20 je časova. Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre. 1. je novembar 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog proroka Joila, prepodobnog Prohora Pčinskog i prepodobnog Jovana Rilskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. U Podgoričkom sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog od 24. do 26. oktobra je održan 37. festival srpskih guslara. Ovogodišnja smotra najboljih majstora ovog drevnog instrumenta održana je pod pokroviteljstvom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u čast 17 vijekova Milanskog edikta i 200 godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, tajnovica Lovćinskog i pustinjaka Cetinskog. O svemu ovome razgovarali smo sa našim kolegom Rajom Vojnovićem, koji je predsjednik Saveza srpskih guslara, organizacije koja okuplja srpske guslare iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Na dan uspomene na svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra, mitropolita Cetinskog i čudotvorca, 31. oktobra, njegovo preosveštenstvo, vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je uz sasluženje sveštenika u hramu Svete Trojice u Driniću, svetu arhijerejsku liturgiju. Liturgiji su prisustvovali predstavnici opštinskih vlasti, predstavnici drugih susjednih opština, Ribnika, Istočnog Drvara, Donjeg Lapca i Dervente, vjerni narod Drinića i okoline i učenici osnovne škole Drinić. Njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan održao je 29. oktobra u prepunoj sali Svetosavskog doma u Nišu predavanje na temu Tajne carstva Božjeg. Ovim predavanjem po blagoslovu vladike Jovana otvoren je novi ciklus predavanja eparhije Niške i crkvene opštine Niške, na kojima će svakog utorka i u toku jeseni i zime biti održavana predavanja duhovnika, profesora i bogoslova naše svete crkve. U okviru redovnih godišnjih aktivnosti predsjednik Odbora za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan, posjetio je školu za zaštitu vida Dragan Kovačević. Bolnički paraklis svetog apostola i evanđeliste Luke u Novom Sadu na dan svog prestanog praznika bio je ispunjen posebnom radošću. U hramu pri kliničkom centru Vojvodine svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski I, u sasluženje jereja Branislava Mrkića, arhijerejskog namjesnika Novosadskog II. I protonamjesnika Miloša Stojanovića, sekretara crkvene opštine Novosadske. 10. generalna skupština Svjetskog saveza crkava održava se u Busanu u Južnoj Koreji od 30. oktobra do 8. novembra pod sloganom Bože živote vodi nas ka pravdi i miru. Prvi predsjednik pluralističke skupštine Republike Makedonije, koji je u tri navrata predsjedavao skupštinom, istaknuti političar Stojan Andov, u svojoj kolumni za nedjeljnik Fokus ponovo se osvrnuo na sudske presude protiv arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana.
Danas aktuelno.
U Podgoričkom sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog od 24. do 26. oktobra je održan 37. festival srpskih guslara. Ovogodišnja smotra najboljih majstora ovog drevnog instrumenta održana je pod pokroviteljstvom njegovog visokoprosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija u čast 17 vijekova Milanskog edikta i 200 godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, tajnovica Lovćinskog i pustinjaka Cetinskog. O svemu ovome razgovarali smo sa našim kolegom Rajom Vojnovićem, koji je predsjednik Saveza srpskih guslara, organizacije koja okuplja srpske guslare iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske.
Radi se o proslavi 17 vjekova Milanskog edikta, pošto sav kršteni svijet ove godine slavi taj veliki jubilej. Pa i mi srpski guslari, jer su gusle neraskidivo vezane za crkvu, za njenu logiku, njen način života, za njenu tradiciju, jer gusle su prosto to što se uz njih pjeva, njihov duh, to je jedan apsolutno biblijski pogled na svijet. To je s jedne strane, i s druge strane, 200 godina od rođenja svetog Petra II. Petrovića Njegoša, tajnovica Lovćenskog, ove godine slavimo to, pa s Njegošem uvijek muka. Svima je Njegoš nekako, kako bi se to biblijskim jezikom reklo, znak preporečni. Svi pokušavaju da ga svedu na njihovu mjeru, a on se tome opire. A Njegoš je, treba li to podsjećati naše slušaoce, iznikao iz te tradicije narodnog deseterca, iz narodnog jezika, iz crkvenog predanja, iz, dakle, i dostigo visine koje su ravne prorocima i stubovima crkve. Zato je naša mitropolija ga i kanonizovala, proglasila svetim. Mi smo željeli da, dakle, ove godine obilježimo kao organizacija tu veliki taj datum naše istorije, naše kulture, našeg pamćenja, našeg identiteta konačno, jer Njegoš stoji u samim temeljima našeg identiteta, njegova misao o Kosovu, o Bogu, dakle, to su bili ti povodi, a s druge strane ima li šta prirodnije nego da to bude u sklopu crkve, pa još se složile kockice, posvećen nedavno saborni hram Hristovog Vaskrsenja, i zaista smo uspjeli da napravimo jednu izuzetnu manifestaciju koja mislim da će ostati upamćena. Njena organizacija i odjek njen prevazišao je sva dosadašnja okupljanja guslarska, a ona traju u novije vrijeme od 1971. godine, pošto su tu tradiciju komunisti prekinuli 1945. godine, a ta tradicija je zapravo ustanovljena još daleke 1925. u Sarajevu, u doba Kraljevine Jugoslavije, takozvane guslarske utakmice. One su bile najčešće pod pokroviteljstvom kralja Aleksandra, čak je on lično bivao predsjednik žirija, i kažu da toga dana kad bi bio festival gusala, odnosno guslarska utakmica, da bi on otkazao sve svoje kraljevske državničke dužnosti, jednostavno ključ u kabinet, slušaju se gusle. On je bio pokrovitelj guslarima, mnogim velikim, a posebno je interesantan slučaj njegovog guslara Ilije Vukovića iz Gacka, iz Nadanića, koga su ustaše 1942. godine u Kifinom selu između Gacka i Nevesinja zaklali i bacili u jamu samo zbog toga što je bio kraljev guslar. On je pjevao starog Vujadina čitav život i završio je upravo kao stari Vujadin. Nego da se vratimo, dakle, ovoj priči. Dakle, ti povodi su bili, i naravno ljubav našeg mitropolita Amfilohija prema guslama, prema toj tradiciji, učinila je da to se organizuje na najvišem mogućem nivou, do sad nezapamćenom. Posebno želim da podvučem da je ovo prvi put da je jedan dnevni list tako odreagovao. Tako je Dan Podgorički propratio ovoga puta tu manifestaciju, da zaista ni ja ni ti ljudi u našoj organizaciji nemamo riječi kojima bi mogli naše oduševljenje da izrazimo tim njihovom odnosom, dakle, redakcije Dana prema 37. festivalu srpskih guslara, i želim ovog puta posebno da im se zahvalim ovim putem, jer zaista su učinili da to sve protekne kako bi narodna pjesma rekla, kako carski valja i trebuje.
Na dan uspomene na svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra, mitropolita Cetinskog i čudotvorca, 31. oktobra, njegovo preosveštenstvo, vladika Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije, služio je uz sasluženje sveštenika u hramu Svete Trojice u Driniću, svetu arhijerejsku liturgiju. Liturgiji su prisustvovali predstavnici opštinskih vlasti, predstavnici drugih susjednih opština, Ribnika, Istočnog Drvara, Donjeg Lapca i Dervente, vjerni narod Drinića i okoline i učenici osnovne škole Drinić. U svojoj besjedi na kraju svete arhijerejske liturgije preosvećeni vladika Atanasije je istakao ogroman značaj sjećanja jednog naroda ili jedne zajednice vjernih na svetitelje Božje, na njihov život i djela. Značaj sjećanja na život i djelo apostola i evanđeliste Luke, kao i sjećanje na svetog Petra, mitropolita i čudotvorca Cetinskog, doprinose i oživljavaju i vode praktikovanju vrlina svetitelja koji se proslavlja u jednom narodu ili zajednici koja ga proslavlja. Episkop Atanasije je naglasio značaj svetog Petra Cetinskog u mirenju srpskih plemena u Crnoj Gori i neprestanom revnovanju za povjerenim u narod, u čemu se projavljuje karakter sabornosti koji je u današnja vremena najpoželjniji i najpotrebniji srpskom narodu.
Ovaj divni dan crkva nas podsjeća kako je ona rasla, crkva, kao zajednica onih vjerujućih, hrabrih, koji se otimaju od smrti i koji se spasavaju za život večni, da bi večno živjeli. Eto kako se podsjećamo, dakle, Gospod naš Isus Hristos, Sin Božji, je došao i propovedao i izabrao od naroda one najbistrije, najčistije duše, najplemenitijeg srca, najhrabrije, da budu njegovi učenici, najbliži njegovi učenici. I oni su gledali njegova djela, slušali njegovu nauku, znači završili su školu. I Gospod ih je i snabdeo silom božanskom da i oni mogu liječiti bolesne i činiti čuda. I na dan pedesetnice, na dan silaska svetog duha, snabdeo ih je duhom svetim, silom sa visine, mudrošću. I onda su bili još hrabriji, ranije su bili hrabri verujući, a sada su postali još hrabriji i najmoćniji među takvima. I onda su oni otišli po cijelom svijetu i propovedali Hrista i ljudima pokazivali istu moć koju je Hristos njima dao i koju on ima. I danas je pevano ovdje da su oni otišli po cijelom svijetu u narode nepoznate, da te nepoznate narode, tuđe, daleke narode upoznaju sa Bogom i spasenjem u Bogu. I skoro svi su oni postradali, dali svoje živote na kraju. Međutim, takvima je i apostol Luka, koga crkva slavi danas. Evo samo nekoliko rečenica radi vas, draga deco, da se podsjetimo na tu ličnost. Sveti Luka odrastao je kao i mnogi mladići onog vremena školujući se, izučio dobro filosofiju i medicinu, on je bio lekar. Da nije vaš lekar, doktor jedini koji peva u crkvi, hvala Bogu da peva, ali vidite, i apostol Luka je bio lekar, završio medicinu i crtanje, slikanje. Kad vidi čovjek, odmah ga nacrta na slika, živi lik daje.
Nakon svete liturgije u spomen sobi palim i nestalim borcima otadžbinskog rata od 1991. do 1995. godine u Driniću služen je pomen svima koji su živote svoje položili za bližnje svoje i otadžbinu u ratu od 1991. do 1995. godine, a tamo se nalaze ispisana imena i fotografije 247 ljudi. Slavski ručak povodom krsne slave ugotovljen je u sali restorana na sunce, gdje je vladika Atanasije osveštao slavski kolač i žito, čestitao načelniku opštine Petrovac Drinić, gospodinu Dragi Kovačeviću i svim žiteljima opštine Drinić krsnu slavu i molitveno poželio da se narod ovog mjesta i okoline umnoži i umnožava i da u slozi živi i stvara svoju budućnost. Njegovo preosveštenstvo vladika Niški gospodin dr. Jovan održao je 29. oktobra u prepunoj sali Svetosavskog doma u Nišu predavanje na temu Tajne carstva Božjeg. Ovim predavanjem po blagoslovu vladike Jovana otvoren je novi ciklus predavanja eparhije Niške i crkvene opštine Niške, na kojima će svakog utorka i u toku jeseni i zime biti održavana predavanja duhovnika, profesora i bogoslova naše svete crkve. Pa poslušajte jedan dio predavanja.
Govoreći o carstvu Božjem, mi u stvari govorimo o carstvu Svete Trojice. Carstvo Božje je bogocentrična stvarnost u istoriji, čija je priroda trijadološka, trojična. Ovo je važno istaći, ovu bogotkrivnu istinu, po kojoj ništa nije nadležno osim Svete Trojice. Carstvo Božje je nerazdjeljivo, kao što je nerazdjeljiva Sveta Trojica. Tako počinje Zlatoustova liturgija, blagoslovljeno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ovdje je reč o carstvu koje je potpuno i suštinski drugačije od carstva zemaljskoga. Jer carstvo nebesko ima božansku prirodu i duhovni, odnosno eskatološki karakter, i ispunjeno je trojičnim Bogom i netvarnim Božijim energijama ili blagodaću. Jednom rečju, carstvo nebesko je suprotno carstvu greha, carstvu smrti i carstvu ovoga sveta. Pravoslavni tako osjećaju da živjeti istinskim životom znači biti u zajednici sa Hristom i ispunjen Hristom, sozrcavati njegov domostroj spasenja. Samo možemo reći da se carstvo Božije i život večni poistovećuju. Pre nego što pređemo na kratki prelet i ulazak u Stari Zavet kao pripremu za Novi Zavet, samo mala napomena metodološki da ovdje ne ulazimo u analizu, nego sintetički izražavamo misli, tako da metodološki ne opravdavam sebe, nego vam prosto hoću da pomognem da prateći ovaj tekst možemo naznačiti čitave tematske celine gdje se može ceo serijal predavanja držati ove jeseni. Ali ja ću ipak ustupiti od ta četiri predavanja koja sam predvidio o carstvu Božijem, nadahnuti svetim ocima, biblijskim otkrivenjem, prvenstvo zato što neću ništa svoje reći. Ovaj rad nije samo popularizacija neke teme, nego je zaista naučni rad koji ću objaviti od nekom od naučnih časopisa, jer smatram da treba odgovorno pristupiti sveštenstvu i svojoj pasti, jer nas carstvo Božje, odnosno svetost, obavezuje na odgovornost, na odgovornu reč, zato što sve što se čini, čini se u cilju spasenja ili gubljenja carstva nebeskoga, već ovdje i sada.
Kompletno predavanje preosvećenog vladike Niškog gospodina Jovana poslušajte večeras u 21 sat u našoj emisiji Katedra. Mješoviti hor Srpskog prosvetnog društva Jedinstvo je nakon uspješne lijepe turneje po gradovima Sibira nastupio 18. i 19. oktobra na 10. horskom festivalu u Banja Luci, koji je bio posvećen 120. godišnjici rada i postojanja bratskog istoimenog hora Jedinstvo, i sada se priprema za jubilarnu 2014. godinu kada slavi 175 godina rada i postojanja. Horisti su prepuni divnih utisaka iz Banja Luke, gdje su nastupili u hramu Hrista Spasitelja zajedno sa horovima Obilić iz Beograda, sveštenika eparhije Banja Lučke i jedinstvom iz Banja Luke. Dirigentu Mihajlu Lazareviću je pripala čast da diriguje posljednje tri kompozicije koje su izvela dva bratska hora, najupečatljivije kompozicije iz liturgije Svetog Jovana Zlatoustog, Stevana Stojanovića Mokranjca. U Banskim dvorima je nastupio omladinski ženski hor iz Plovdiva i vokalna grupa Konstantin iz Niša, a iste večeri Lazarević je dirigovao ujedinjenim horom sa preko 200 učesnika Tebe Poem, dok je Mokranjčevu drugu rukovet dirigovala Darinka Matić-Marović. Povodom proslave jubileja uručili su specijalnu plaketu horu Jedinstvo Banja Luka i njihovom dirigentu Nemanji Saviću, profesoru muzičke akademije i direktoru muzičke škole u Banja Luci, te dogovorili da idućeg ljeta oni budu njihovi gosti u Kotoru. Istovremeno su ispratili i tribeni simpozijuma srpskih kompozitora 21. vijeka koji se u to vrijeme održavao i uživali u izletu u manastir Krupa. U okviru redovnih godišnjih aktivnosti predsjednik Odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, preosvećeni episkop Lipljanski gospodin Jovan, posjetio je školu za zaštitu vida Dragan Kovačević. U pratnji episkopa bili su gospođa Sandra Dabić, sekretar odbora, i đakon Vladislav Golić. Članove odbora dočekala je direktorka škole gospođa Silvana Plavšić i vjeroučitelj Mirko Vračević. Nastavno osoblje i učenici škole priredili su dobrodošlicu episkopu Lipljanskom Jovanu u svečanoj sali. Učenici su prikazali nekoliko tačaka koje izvode prilikom svečanih akademija o Svetom Savi, danu škole i drugim prilikama. Nakon kratkog predstavljanja učenika, direktorka škole gospođa Silvana Plavšić je pozvala vladiku Jovana da se obrati učenicima i uputi im riječi pouke. Vladika je pozdravio učenike i pozvao ih da svoju ljubav jednih prema drugima projavljuju svakodnevno u uzajamnoj podršci, da se uvijek pomažu i da imaju razumijevanja i trpljenja jedni za druge. Direktorka škole je provela članove Odbora za vjersku nastavu Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke kroz pojedine učionice i pokazala im čime se sve učenici ove škole bave i na koji način projavljuju svoju kreativnost. Bolnički paraklis Svetog apostola i evanđeliste Luke u Novom Sadu na dan svog prestanog praznika bio je ispunjen posebnom radošću. U hramu pri kliničkom centru Vojvodine svetu liturgiju služio je protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi, u sasluženje jereja Branislava Mrkića, arhijerejskog namjesnika Novosadskog drugog, i protonamjesnika Miloša Stojanovića, sekretara crkvene opštine Novosad. Prota Milivoj je potom izvršio svečani čin blagosiljanja slavskog kolača i koljiva i u svojoj besjedi poučio prisutne ljekare, osoblje i sve one koji su se sabrali na svetoj službi Božjoj o hrišćanskim vrlinama koje su ukrašavale svetog apostola i evanđelistu Luku i svetog Petra I, mitropolita Cetinskog. Također, arhijerejski namjesnik Novosadski I je pročitao odluku njegovog preosveštenstva episkopa Novosadskog i Bačkog gospodina Irineja, prema kojoj je za nastojatelja hrama svetog apostola i evanđeliste Luke pri kliničkom centru Vojvodine postavljen jerej Branislav Mrkić, paroh treće parohije pri Svetosavskom hramu u Novom Sadu. Prvi predsjednik pluralističke skupštine Republike Makedonije, koji je u tri navrata predsjedavao skupštinom, istaknuti političar Stojan Andov, u svojoj kolumni za nedjeljnik Fokus ponovo se osvrnuo na sudske presude protiv arhijepiskopa Ohridskog, mitropolita Skopskog gospodina Jovana. Pravoslavna Ohridska arhijepiskopija i do sada je predočavala da je intervencija države preko miješanja sudstva za obezbeđivanje vjerskog monopola Makedonske pravoslavne crkve napravila Makedoniju faktorom nestabilnosti u regionu. Svjedoci smo da je sud koji uporno odbija registrovanje pravoslavne Ohridske arhijepiskopije upravo isti taj sud koji je osudio arhijepiskopa Ohridskog Jovana na 3 godine zatvora, a ostale episkope, monaštvo i vjernike arhijepiskopije na uslovnu zatvorsku kaznu. Na taj način sud se pretvara u organ progona vjerskih sloboda u Makedoniji, izazivajući razaranje civilizovanih vrijednosti. U svojoj kolumni Stojan Andov je napisao da se nemali broj sudskih procesa primjenjuje kao čistka staljinističkog karaktera onih elemenata koji su nepodobni za vlasti i da upravo to vodi ka opasnom stanju u Makedoniji. On ističe i da su presude vladike Jovana Vraniškovskog za civilizovani svijet donijete iz nerazumljivih razloga i tretiraju se kao rezultat nastojanja vlasti za donošenje sudskih presuda motivisanih vjerskom netrpeljivošću. U pravcu poštovanja ljudskih prava i vjerskih sloboda neophodno je da se vlast u cijelosti oslobodi komunističkog nasljeđa progona crkve, a političari i javnost da se oslobode konfliktne memorije, da bi se iz stanja konflikta prešlo u stanje pomirenja. Normalizovanje stanja u odnosu poštovanja vjerskih sloboda je jedan od osnovnih uslova bez kojih nije moguće da se produži putem prema naprednim demokratskim uređenjima. 10. generalna skupština Svjetskog saveza crkava održava se u Busanu u Južnoj Koreji od 30. oktobra do 8. novembra pod sloganom Bože života vodi nas ka pravdi i miru. Predstavnici 345 pravoslavnih crkava, anglikanskih i protestantskih zajednica, članica Svjetskog saveza crkava, kao i posmatrači iz Rimokatoličke crkve i drugih zajednica koje nisu članice SSC-a, susreli su se kako bi razgovarali o najvažnijim aktuelnim pitanjima za globalno hrišćanstvo, a ujedno i odlučivali o pravcu rada SSC-a u periodu od naredne skupštine koja će biti održana za 8 godina. Na skupštini učestvuje 2190 predstavnika, od kojih su 700 delegati koji učestvuju u zakonodavnom radu skupštine. Rad skupštine započeo je molitvenim skupom na kome je, nakon što je pročitan odlomak iz Evanđelja na temu Vi mene izabrali, ste nego ja vas, besjedio njegova svetost Karekin II, vrhovni patrijarh i katolikos svih Jermena. Patrijarh istakao da i nakon 2000 godina riječi svetog Jovana odjekuju ovim skupom, jer smo se danas na isti način sabrali na jedno mjesto i u jednom srcu kao grane istinskog čokota. Iako i različiti, jedinstveni i povezani smo ljubavlju prema Gospodu, u kojoj kao klice imamo zajednički korijen. Na svečanom otvaranju govorio je gradonačelnik Busana gospodin Namsik Hur, a u sklopu ceremonije otvaranja upriličena je umjetnička priredba koja je prikazala noviju istoriju Koreje, ističući tragičnu podjelu koja punih 60 godina potresa korejski narod. Nakon svečanog otvaranja plenarnom sjednicom započeo je radni dio skupštine na kome su izvještaje o radu skupštine od prošle skupštine održane u Porto Alegre u 2006. godine podnijeli glavni moderator prečasni dr. Walter Altman i generalni sekretar SSC-a prečasni dr. Olav Fikstve. Drugog dana zasjedanja delegatima se obratio premijer Južne Koreje Hong Won-jung, delegaciju Srpske pravoslavne crkve na 10. skupštini SSC-a čine njegovo preosveštenstvo, episkop Irinej, episkop Mitropolije Australijsko-Novozelandske, preosvećeni vladika zapadnoamerički Maksim, prezviter Nemanja Mrđanović, Klaudija Čende i Aleksej Jeftić. Također kao posebni savjetnik skupštine u radu učestvuje i dr. Rastko Jović, a u svojstvu stjuarta prisutan je student teologije sa Novog Zelanda Stefan Mastilović. U radu skupštine učestvuje i protojerej Stavrofor Živko Jakšić iz eparhije Britansko-Skandinavske, koordinator pravoslavnih u Hrišćanskom forumu Kraljevine Švedske. Episkop Irine je po drugi put uvršten u stalni odbor za konsenzus i saradnju, a uz to predsjedava i izuzetno značajnim odborom za javna pitanja. Na kraju zasjedanja skupština će izabrati novi sastav centralnog odbora i drugih radnih tijela. Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.